Filipos Kapitulo 3.
Sa katapusan, mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo, dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto, kay kini makaayo man kaninyo. Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat ug dautan, ug sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayod ang pagpatuli. Kay kita ug dili sila ang tinuod nga tinuli. Kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa Espiritu ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. May katarungan gayod unta ako nga musalig niining mga butanga. Kay kun may naghunahuna man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang ug usa ka semana. Nataw ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin ug lumad gayod nga Hebreo. May tungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, Parisiyo ako ug hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang iglesia. Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo may tungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios ug gipasukad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang, mao nga mailako si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon, uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Wala ako magpasabot nga nakabut ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabut niini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinoon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabut ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa daganan. Busa, nagdagan ako diretso gayud sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo, angay nga magbaton sa samang hunahuna. Apan kun kamo adunay laing panghunahuna, ang Dios na maoy magpadayag niini kaninyo. Apan bisan unsay mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan, subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan, busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayod sila sa kalaglagan. Ang ilang gipaka-Dios mao ang ilang lawas nung kailibgon ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naghunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha Pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan.